Sveiki, brangieji Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje.
Šioje laidoje brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio homilija užtarimo malda, kas tai yra.
Bet šiandien mūsų tema yra užtarimo malda. Kažkaip čia vis jaunimas nori tos užtarimo maldos, o klebonas stabdžius mina. Tarsi nepasiruošė dar kažkas, kažko dar kažkas nesupratęs. Kodėl aš tuos stabdžius minu? Todėl, kad matau tokias tendencijas, kurios bent man biškutį yra kartais įtartinos. Nes aš matau žmonės, kurie ieško progos, kur užtarimo malda. Ir vis tie patys važiuoja tos užtarimo maldos, visokio vidinio išgydymo, bet kaip neišgyja, taip neišgyja. Ir pasidaro tokie kaip narkomanai. Ir tie užtarimo maldos vakarai ar dienos tampa tokie savotiški religinio tūso formelė, tokia religinio susijaudinimo, kaip sakant. Neatsinaujinimo, bet susijaudinimo. Vat, sentimentai visokie ten išlenda, dar kažkas susijaudinam, vat, kažką patyrėm, kažką jausmų lygyje, bet gyvenimai kaip nesikeičia, taip nesikeičia ir kyla klausimų, kas čia yra. Kalbant apie užtarimo maldą, mes galvojam dažniausiai tik tais, kaip išmokti efektingai melstis užtarimo maldą už žmonės, vat kaip čia tapti tuo maldos užtarėjų, gerbiamų, laukiamų, kviečiamų visur, ne? Kad uždėjau rankas į krentą, uždėjau rankas ir pasveiko, uždėjau rankas kalbomis pranašauja, kad taip galingai veiktų šventoji dvasia per mano rankas, ne? Norėtumėt? Ne? Nenorit. Aš tai noriu. Aš tai prašau. Geras noras. Kodėl nenorėti? Aišku, labai didelė atsakomybė. Bet tai Dievo reikalas, kam jis duos, kiek duos, ką duos. Ir ką jis pasirinks, kad būtų užtarėjų. Ar aš būsiu užtarėjų tik proginių, sakysim, kai pakviečia į rekolekcijas kokias, ar į kokį nors krikščioniškos muzikos koncertą, nu, šlovinimą kokį vakarą, kokį gydymą ten vat, vakarą būti tuo užtarėju, ar aš kasdien būsiu užtarimo tarnystėj. Ar aš tik tais per šventes šlovinsiu viešpatį, ar aš kasdien šlovinsiu viešpatį, ar šlovinimas bus mano gyvenimo būdas, ar užtarimo malda bus mano kasdienybė, mano gyvenimo būdas. Ir tada pirmiausia, ką aš turiu užtarti? Tuos, kurie pinigus mokės man didelis? Ar užtarti pagal Dievo valią? Kai Dievas atveda žmogų pas mane, kad aš jį užtarčiu. Ar aš atsiliepsiu į Dievo žodį, kuris ragina mane, mokina mane, melstis, pavyzdžiui, ir užtarti Izraelį. Pagal šventą raštą, pirmas reikalas atrodo, pirmiausia, melskitis už Izraelį, už Jeruzalę. Prašykit Jeruzalėje taikos. Ir Dievo pažadų išsipildymą. Ir aš čia noriu jums priminti Izaijo knygos 62 skyriaus. Nu, nuo šeštos eilutės, pavyzdžiui. Ant tavo mūrų Jeruzalę sargus pastačiau. Niekuomet nei dieną, nei naktį jie nenutils. O jūs, kurie primenat viešpačiui, neduokit savo ramybės. Ir jūs neduokite ramybės jam, kol jis neatstatys Jeruzalės ir nepadarys jos žemės pasididžiavimu. Neduokit ramybės viešpačiui. Priminkit jam jo pažadus. Va, čia yra toks vat raginimas melstis už Jeruzalę, užtarti Jeruzalę, priminti Dievui jo pažadus. Na, ir psalmėse tas dažnai kartojasi ir man labai įdomu yra, kaip katalikai, kunigai, vienuoliai kiekvieną dieną meldžiasi breviorių ir skaito tas psalmes ir meldžiasi už Izraelį ir apsisukė paskui spjaudo ant to Izraelio. Jis sako, žydai šiokie, žydai tokie ir jokio reikalo už juos melstis nėra. O pats meldžias kiekvieną dieną, bet tik yra toks reikalas, kad pakeitimo teorijos įtakui, ten, kur parašyta Izraelis, jiems sąmonėje skamba bažnyčia. Jie galvoja, kad jie meldžiasi už bažnyčią. Bet Dovydas meldėsi ne už bažnyčią, o už Izraelį. Suprantat? Ir kad ir nekenčia kažkas Izraelio, bet vis tiek, aš pasmėgsta jumarą, jie meldžiasi už Izraelį. Būtų gerai, kad su visa širdim melstusi, o ne tik lūpomis. Kodėl aš užsiminiau šitą failą, kalbėdamas apie užtarimo maldą? Tu negali melstis už Izraelį visa širdim, jeigu tu nemyli Izraelio. Ane? Tu bandysi pakeisti Izraelį bažnyčią, dar ko nors, prisitaikysi savo, kad čia ar savo uošvieniai, kad Izraelis tavo uošvienė, ar tavo žmona, dar kas nors, kam nors pritaikysi, ne, tą tekstą. Kad tik ne Izraeliui. Kad aš galėčiau ką nors užtarti, ko gero man reikia mylėti tai, ką aš noriu užtarti. Kad aš nebūčiau abejingas tam, ką aš užtariu. Kad aš trokščiau visą širdim to, ko Dievas trokšta tam, kurį jis myli. Tai man reikia pamilti tai, ką jis myli. O jis daug kartų kalba apie meilę Izraeliui, kuris skaudina jo širdį, liūdina jo širdį, išduoda, nusigrėžia, palieka. Bet jis vis tiek prisiekia mylėti amžiną meilę ir myli, nors jį palieka, bet jis visada sugrįžta, kai jo šaukėsi. Ir nubaudžia tuos, kurie jį skriaudė. Jėzus sako, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo sūnų, kad pasaulis nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Taigi Dievas myli ne tik žydų tautą, bet visą pasaulį. Žydų tauta yra kaip lakmuso popierėlis. Mes galim irgi mylėti visą pasaulį, kaip daugelis katalikų mylimų šventųjų mylėjo visą pasaulį, tik tais ne žydus. Vienas iš jų, toks Jonas Auksaburnis arba Jonas Krizostomas. Jis fantastiškus veikalus parašė apie meilę. Meilę artimui, meilę Dievui, bet meilės žydams pas jį neatsirado. Savotiškas lakmuso popierėlis toks. Ar aš myliu tai, ką Dievas myli? Ar aš esu įsileidęs kažkokį virusą, kuris vat, visus myli, tik tais nežydus? Ir tada, ar šventoji dvasia gali laisvai veikti per mane, jeigu aš kažkam statau barjerą? Jeigu aš vadovaujuosi simpatijomis, antipatijomis, aš statau barjerą, statau užtvanką šventajai dvasiai. Va tam duosiu, už tą melsiu, už tą nesimelsiu. Žiūrėkit, kaip daro ortodoksai. Supyko koks vyskupas ant Kirilo, ne, dabar Ukrainoje. Ir viskas. Nebesimelsim už Kirilą, vyskupą savo vadą. Nebemylim jo. Nes nepriimtina jo politika. Jeigu, ne, jeigu man nepatinka tai, ką tas žmogus daro, ar aš galiu melstis už jį. Man reikia kažkaip vat, atskirti. Mes dabar susidurėm su neapykanta Putinui, Putino komandai. Juos visai pavadina mane. Pagal jų darbus. Bet ar, ar mes trokštam to, ko Dievas trokšta Putinui ir jo komandai? Ar mes trokštam jų išgelbėjimo, jų atsivertimo? Ar Dievas jau juos nurašęs ir sako, te pripildo jie savo niekšybių taurę, saiką, ne? Kad aš galėčiau palikti juos beviltiškam, kaip sakant, pragaro prarijimui. Kiek dar Dievo malonė tęsis ir kada jį pasibaigs? Bet kol Dievo malonė tęsis, kol jie gyvi, mes galim nepritarti jų darbams, jų žodžiams, galim jų neapkęsti, ne? Jų darbų. Bet vis tiek juos kaip žmonės turim jo žiūrėti kaip į suklaidintus, suvedžiotus brolius, kurie daro niekšybę, kurie žudo vaikus, moteris be gailesčio bombarduoja, leidžia mirti iš bado, iš troškulio ir panašiai. Bet Jėzus ir už juos numirė. Ar aš meldžiu atsivertimą jiems? Tiesą pasakius, seniau aš dažniau už Putino atsivertimą melsdavausi negu dabar. Tikrai man dabar jau jį sunkiau mylėti ir priimti. Ir beveik kartais norisi, kad jį ištiktų Amano, šito ne Amano, o to Hamano likimas, ne? Arba likimo gal, Hamano galas. Bet vis tik turiu suvokti, kad mes galim visi atsidurti bendram katile, kaip sakant. Neapykantos provokacijai pasidavę. Todėl vat, šių dienų labai svarbus klausimas. Jėzus sako, aš atėjau įžiepti ugnies ir taip trokštų, kad jį jau liepsnotų. Ar atėjęs berasiu tikėjimą? Ar ta meilė liepsnoja Jėzaus uždegta? Ar ji nėra užgesusi? Ir kaip ji surišta su tikėjimu? Ar galim mylėti be tikėjimo? Ir tikėti be meilės? Tai va, kokia yra Dievo valia? Kokia yra Dievo valia? Kaip ji dažnai yra priešinga mūsų emocijoms? Kaip dažnai mus išprovokuoja ant emocijų, nepakantumui kito? Nu va, aš turiu prisipažinti, kad aš su kai kuriais žmonėmis juos myliu, kol jų nematau. Bet kaip tik susitinku prie kokio stalo ir kažkas mani nio. Įsivažiuoja kažkoks magratis, prasideda griežti žodžiai. Ir nekalbu apie tai, kas vienintų, neklausinėjau, pats provokuoju, pats užsiraunu ant kažkokių neteisingų atsakymų ir išsiskiriu susinervuojęs, nėra nepamilęs, nepriėmęs, paskui atgailauju, meldžiuosi Dievi, padėk man tą žmogų pamilti, padėk man jį priimti, panašiai. Nu bet va, su kai kuriais žmonėmis turiu reikalų, reikia rimtai padirbėti, kaip sakant. Ir neina niekaip iki galo, va, iki sekančio susitikimo myliu. Kaip tik susitinku, ir vėl kažkas, bum, ir vėl iš naujo viskas. Tikiuosi viešpats įvertins tą pastangą mano. Bet ką noriu pasakyti, klausimas vėl, Dievo valia, kad mes viens kitą mylėtume. ir kad mylėdami viens kitą užtartumėm. Taip kaip jis mylėdamas siunčia Jėzų mūsų išgelbėti. Mūsų mylėdamas, pasaulį mylėdamas. Ta papuvusi, ta tokį vat suvedžiotą niekšybės darantį pasaulį jis dėja myli. Jis kitaip žiūri ir laukia atsivertimo, laukia, kada aš atsiversiu, kada mes atsiversim, kada mes priimsim jį, kada praregėsim, kiek žmonių turės žūti, kol kažkas praregės. Tėvui skaudu, bet jis moka kainą. Kažkas miršta atgailoj, kažkas miršta neapykantui. Kažkas stoja į teismą ir turės amžinai mirti, kažkas iš tų žmonių, iš tų ypač suaugusių, kažkas paveldys gyvenimą, visai bus. Bet tas yra nuolat, ar karas, ar taika, vis tiek žmonės palieka šį pasaulį su labai skirtingom būsenom, skirtingu pasirinkimu. Ką aš pasirinksiu, su kokia būsena aš prisistatysiu viešpačiu. Ar aš su Jėzaus pasirinkimu, su Jėzaus būsena, su ta, kurią jis mirė ant kryžiaus, trokšdamas, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Trokštų, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jis užtarė tuos, kurie jį kala prie kryžiaus, kurie jam skausmą sukelia, kurie jo rankas kojas kala prie kryžiaus, kurie perveria jo širdį. Jis prašo, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Vat ar aš turiu tokį Jėzaus nusiteikimą, su kuriuo jis atidavė savo gyvybę Golgotui. Jeigu aš tokio nusiteikimo neturiu, ar aš galiu eiti melstis už kitus žmones? Ar aš trokštu tiem žmonėms Dievo valios? Ar aš išeinu tik parodyti, koks aš nuostabus? Užtarėjas, kaip aš išmanau. Čia labai lengvai pasimauti ant puikybės, ant išskaičiavimo. Turim būti labai savo kritiški šitoje vietoje. Aišku, nepasiduoti vėlgi kitam kraštutinumui, kad šetonas užbadys pirštais, jis sakys, tu brūdas, tu šioks, tu toks slėpkis ir nedrįsk čia rodytis, jokių tarnyščių tavo, ne? Bet iš kitos pusės. Ar aš turiu savo širdį Jėzaus nusiteikimą, Jėzaus troškimą, kad tie žmonės, už kuriuos meldžiuosi, būtų išgelbėti. Ar aš pasiruošęs už juos atiduoti savo gyvybę? Ar aš pasiruošęs už juos kentėti? Ar aš juos myliu tą meilę, kurią Dievas juos myli? Va, labai pavojinga ta puikybės provokacija šitoj vietoj. Aš turiu patirtį, aš keurai matau ir drįstu statyti diagnozes, nedalyvavęs Dievo bendrijoj pranašauti. Jeremijas pranašauja tokiems pranašams liūdną pabaigą. Va. Ir kaip dėja tenka man klausyti iš pažinčių, kai žmonės ateina po užtarimo maldos, užtarėjus subalamutyti, įvaryti į baimės ir visokius kompleksus, įkalbėtom lygų diagnozėm. Kas jų prašė statyti diagnozes? Ar jie nedaro šetono darbo tos ale užtarimo maldos metu? Vadovaudamiesi savo nuojautomis. Aš suprantu, kad gali kilti klausimų. Ane? Žmogau, ar nebuvo tavo gyvenime to ir to? Nu, man yra su tuo, esu susidūręs, vat, klausau iš pažinčių, nu, tiksliau situacija tokia. Prisimenat, Zacharijas buvo toks iš Indijos, egzorcistas atvažiavęs čia ir pakutoj buvo su Konradu Šmitu ir Vendi, jo žmona. Ir vieną kartą vakarienės metu atbėga ten manęs prašo, sako, Gediminai, ateik į bažnyčią, čia vienai moteriškiai reikia pagalbos tavo. Nu, sakau, yra ten Zacharijas, yra kompanija, ten jie už ją meldėsi. Ne, 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 tavęs reikia, kad tu iš pažinties išklausytum. Aš ateinu čia, ta moteris keturiom vaikšto ir liūtų reumoja. Sako, Zacharijas, sako, švęsto vandens jai duok. Aš pasimirkiau šlatelę, tik užsimojau, o jie jau prilipo prie grindų staugę, kaip būtų gavusi su to vandeniu, kai aš užšlakščiau, tai jį ten klykė. Bet aš greit pakeičiau taktiką. Ir tiesiog uždėjau ant jos reumojančios rankas ir pradėjau melstis Jėzau. Būkės, ateik į jo širdį, ateik į jos kūną, ateik išlaisvinkę iš tos dvasios. Ji nurimo ir tada pakviečiau, gal tu nori iš pažinties atlikti. Ir aš ten klausiau jos iš pažinties. O Konradas vis užeidavo ir sakydavo, Zacharijui atėjo mintis, tu paklausk jos, ar jai nebuvo to ir to gyvenime. Ir aš klausdavau, kaip jie prašė. Ir prisipažindavo, taip, tai buvo mano gyvenime. Ir po to atgailaudavo. Ir taip kokius tris dalykus mes jai padėjom susivokti, prisiminti, atverti. Bet kai ateina diagnozė, tau yra tas ir tas, tu tokį šokę, yra skirtumas, ne? Tada žmogus natūraliai priešinasi, ne, aš netoks. Arba priima tą diagnozę ir gyvena su tuo suraišiotas, kaip šetono sėkla pasėta. Ne? Ir ateina po pusės metų ir sako, vat, man pasakė, kad aš tokia, kad mano širdis ten tokia ir tokia. Ne? O sakau, kaip tau pačiai atrodo, man taip netrodo. Bet aš sako, gyvenu baimė, nežinau, ką daryti. Tai aš ją raminau ir mes išsižadėjom tos pranašystės ir ji atgavo ramybę. Taigi, kokia didelė atsakomybė užtarimo maldos metu pranašauti ir statyti žmonėms diagnozes. Gal užtektų tiesiog melstis ir prašyti dalykų pagal Dievo valią. Paprastų dalykų paprašyti. Paklausti to žmogaus, kokios jis pagalbos nori. Pastatyti tą žmogų į prašymo vietą. Jeigu tu užtarėjas, tai pirmiausia, ta žmogus turi išsakyti Dievui savo troškimą, o tu tada jį užtark pagal tą troškimą. Kitas dalykas, užtarimo maldai būtų gerai, kad žmogus būtų praėjęs susitaikinimo sakramentą. Susitaikė su viešpačiu atlikęs atgailą. Nes kai kurios mūsų problemos, kad ir lygos, būna nuodėmės pasekmė. Ir mes galim prašyti to išlaisvinimo, išgydymo, bet jeigu žmogus nėra to išsižadėjęs, ta dvasia tarsi turi teisę jame siautyti. Kartais galbūt reikia suraišiot atpažinus kažkokią dvasią jame, kad ta dvasia nustotų veikti jame, Nes būna dvasių, kurios apakina žmogų, kurios jam pastovi meluoja ir neleidžia susikoncentruoti, neleidžia jam atpažintos dvasios kaip priešo, neleidžia jos išsižadėti. Bet svarbus yra išsižadėjimo momentas. Taip, mes turim pavyzdį, kai Jėzus pas Jėzų atveda, jis sako, nutilk ir išeik. Galim ir tokią versiją, bet tada, kai išsiprovokuoja ta dvasia, ne? Kas dar svarbu to ištarimo maldoj? Gerai, kad ne po vieną melstis, kad kartu grupę melstis užtarimo maldos, kad neatsirastų vieno žmogaus kultas. Vat Gediminas pasimeldė, jo malda veikia, žinai. O kad trys meldžiasi, tai nežinai, kieno čia malda suveikia. Šluoja Jėzui. Ane. O kai vienas, tai yra pavojus, kad nusitaikys. Ir ypatingai į kunigus, aš pats ant savęs tą esu patyręs, kaip už atsinaujinimo dienose bandydavo pabėgti net ir mane gaudydavo. Kaip sakant, norintis, kad būtinai aš pasimelsčiau už jį. Tai neteisingas santykis. Turėčiau pirmiausia Dievu pasitikėti. Na, bet žmogus yra žmogus. Jis girdėjo, jam reikia, bet svarbu, kad iš mano, kaip užtarėjo pusės, būtų teisingas žmogaus statymas, nepririšant jo prie savęs, bet suvedant jį su Jėzumi. Ir galbūt užtarimo maldos metu, jeigu ir tas žmogus nėra atlikęs atgailos, ir tu meldiesi išgydymo, prašai išgydymo, gal yra gera proga padrasinti žmogų tą progą, kad jis po maldos nepasveikęs, neprarastų vilties, kad jis kažkoks prakeiktas ir kiek jau už jį čia meldėsi, jį nieko nepadeda. Kad jis galbūt susirastų kunigą, kuris jį išklausytų ir galbūt viso gyvenimo išpažinti būtų neblogai atlikti. Kad galbūt kažkokie kompromisai, kažkokie yra sielos dvasios sužeidimai neįvardinti. Nes daugelis kunigų iš tikrųjų moko, kad tu sakyk savo nuodėmes, ne kitų žmonių nuodėmes per išpažintę. O aš, kai žmonės eina viso gyvenimo išpažinties, raginu, kad pasisakytų ir kitų žmonių nuodėmes, kurios jį yra sužeidusius. Jeigu jis patyrė patyčias, jeigu jis patyrė prievartą kažkokią, buvo išgazdintas, buvo kažkaip nuskriaustas, smurtą patyrė ar dar kažką, tai ne jis nusidėjo, kiti nusidėjo, bet jame tai gali išprovokuoti baimę, gali išprovokuoti neapykantą kažkokiai žmonių grupiai, lyčiai ir panašiai, ir tai trukdyti dvasiniam gyvenime. Ir sunku žmogui atsiverti Dievo meiliai, pasitikėti Dievo meiliai, jis kažkokių baimių nuolat persikėjimas, savyje su kažkuo grumėsi, su tom patirtim grumėsi, neigdamas tas patirtis ir neturi ramybės. Ir dažniausiai tik per va, tokią viso gyvenimo išpažinti, kai pasiima laiko maldai, pasiima klausimyną kažkokį su kunigu, pasitariant, kaip sakant, eina tam tikrą kelią. Nu, pas mus čia pakūtoj būna, gan dažnai mėnesį bent keli žmonės būna tokie, kelias dienas čia pas mane gyvena ir aš juos kreipiu. Vieną temą mes pasišnekam, duodu krypti, pamastyti, kitą, kad būtų tvirtas pamatas, ant ko jis stovi. Ar jis stovi ant Dievo teisumo? Ar jis pasitiki pagrindiniam tikėjimo tiesom, ar jis turi kažkokius savo supratimus, ar jis suvokia save kaip Dievo vaiką, Dievo sūnų, Dievo dukrą. Tai yra labai svarbus dalykai. Ir pavyzdžiui, užtarėjas, jeigu jis savęs nesuvokia kaip Dievo sūnaus, Dievo dukrus, ką jis čia iš vis daro? Ane? Ar aš esu tėvo reikaluose, kaip sūnus, kaip dukra. Ar man rūpi tėvo reikalai? Ar aš noriu būti su Jėzumi tėvo reikaluose? Ir ne vienas, su Jėzumi. Kad Jėzus per mane veiktų. Mes esam Kristaus kūno nariai, ne? Sudarom vieną kūną. Esam pagirdyti vieną dvasę. Ir ta dvasė, Kristaus dvasė, mumise veikia. Meldžiasi mūsų lūpomis. Dalyvauja Dievo darbuose. Kristaus kūna visumoj ir per kiekvieną atskirai. Aš ten norėjau dar paskaityti iš laiško romiečiams 8 skyriaus. Tokia vat, nuo 18 eilutės visą tokį gabaliuką paskaitysiu su kontekstu. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo norų, bet paveregėjo valia su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgys Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis. Ir mes dejuojame laukdami įvaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei turime viltį, nematydami, tada laukime ištvermingai. O ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Širdžių teisėjas žino dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Taigi, pagal Dievo norą dvasia užtaria šventuosius mūsų lūpomis. Užtaria žydus, užtaria ukrainiečius, užtaria rusus, lietuvius, lenkus, kaimynus, bendruomenės žmonės, tą žmogų, kuris ateina ir prašo, pasimelsk už mane. O ko tau prašyti, ko tu nori iš Dievo? Nežinau, blogai jaučiuosi. Tada gal reikia melstis, kad Dievas duotų jam supratimą, kad Dievas jam apsireikštų, kad jis pažintų Dievą, pažintų Dievo meilę. Jo visą galybę įtikėtų tais svarbiausiais dalykais. Bet jeigu mes užtarimo maldoje meldžiamės tik prašydami išgydymo ir visiškai mums nerūpi jo tikėjimo, jo santykis su Dievu, ant ko jis stovi, ar ant teisingų pagrindų jis stovi, ar ant smėlio jo namas pastatytas, ant prietarų, baimių kažkokių. Ar jis pažįsta Dievą? Ar jis va, tiki Jėzaus pergalę, tiki Jėzaus prisikėlimu? Ar priima Jėzų kaip savo viešpatį? Gal reikėtų su žmogum pasikalbėti prieš užtariant jį. Dėl to, sakau, prieš kiekvieną užtarimo maldą turėtų būti kažkoks mokymas. Atitinkamas mokymas. Bet jeigu mokymas bus koks nors, kaip sakant, nieko bendro su to žmogum neturintis aukštą materiją, kokią nors teologiją, ten apie kokį nors šventąjį ar dar ką nors pašnekėsim, ir ateikit dabar užtarimo malda bus, tai gali būti eilinė magija, suprantat? Bet jeigu bus... Vėlgi kitas kraštutinumas, aišku, yra. Jeigu bus vien tik pamokslavimas ir nebus stebuklų, ženklų, Nu gerai, nebus užtarimo maldos, nebus atsiverimo, tai bus eilinė krikščioniška propaganda, kuri liks nevaisinga. Apaštalų žodžius lydėjo ženklai ir stebuklai. Jie atsivėrė žodžiui ir žodis veikė juose, vyko dalykai, vyko perkeitimas, vyko atsivertimai, gyvenimai keitėsi. Vat, tai jeigu mes pamokslaujam ir žmonių gyvenimai nesikeičia, tai mes užsiimam bergždžią propagandą. Veltui gaišinam žmonės ir patys gaištam. Geriau eičiau žvejoti. A ne, Jonai? Jon sako, tas laiks neįskaitytis. Kas žvejybo, tas neįskaitytis. Jonai, kada eisim? Neprisiruošėm. Tai va, ką čia dar apie užtarimo maldą turėčiau pasakyti? Norėčiau grįžti prie to, kad mes gyventume kaip užtarėjai, kasdien užtardami pagal šventą raštą, pirmiausia, Izraelį, Jeruzalę, kad išeitume iš savo kiemo reikalų į Dievo pasaulį, kurį jis myli ir kurio išgelbėjimo trokšta, ir kad atsivėrę Dievo dvasiai, leistume Dievo dvasiai melstis pagal Dievo valią, tai ką jį įkvėpia, save užmiršė. Savo užgaidą, savo problemas užmiršė, patikėję Dievui savo problemas jam spręst, rūpintumės ir užtartume Dievo reikalus. Nu, kažkas pasiklausęs pasakys, nu dar ko, Dievo reikalus užtarti. Kam reikalingas tas jūsų užtarimas Dievui? Dievas pažadėjo, Dievas padarys. Taip jis padarys, be abejo. Bet jis žiūri, kam rūpi jo pažado išsipildymas. Kam rūpi jo darbai. Kas nori turėti dalį jo reikaluose? Jeigu aš esu sūnus ir pažįstu savo tėtį ir pažįstu jo darbus, man svarbu, kad žmonės pažintų jo darbus, kad regėtų jo darbus, atpažintų jo darbus ir kad aš pats dalyvaučiau jo darbuose, būčiau dalininkas, aš noriu būti dalininkas. Ir tas dalininkiškumas prasideda nuo maldos. Te būna pašlovintas tavo vardas, te būna šventas tavo vardas, ne? O ką aš darau dėl to švento vardo? Pirmas žingsnis paprašau, te būna šventas, o toliau? Ar aš palydžiu žodį darbo veiksmu? Ar aš liūdiju jo šlovę? Te būna tavo valia, o aš vykdau jo valią. Tai ateina tavo karalystė, o ką aš darau dėl tos karalystės? Už kiekvieną žodį turiu atsakyti darbu. Dieve, pamaitink tuos vargšus ukrainiečius. O ką aš nuo savo stalo nunešiu tiems ukrainiečiams? Ai, kiti tegu duoda. Aš tik paprašysiu. Nu, gerai, kad bent paprašiai. Vis tiek jau nelikai abejingas, bet būtų dar geriau, jeigu ir pasidalintum tą duoną. Suprantat? Ir tokiu būdu mes dalyvaujam Dievo darbuose. Surenkam rinkliavėlę, nusiunčiam į Ukrainą rabinui, kuris su savo komanda vežioja maistą, surenka sužeistus, veža į ligoninės. Visą dieną sukasi. Po 2-300 eurų išleidžia į dieną. Vien kurui. visą dieną ant ratų. Mariupolė va, pastorius, vienas toks, daugelis pastorių taip va. Parapiečiai renka maistą ir patys pastoriai su mašinom važinėja, rizikuodami būti apšaudyti, pakliūti į kokias raketos atakai ir panašiai. Daugelis bažnyčių dabar ten labai, kaip sakant, turi progą pasitarnauti ir paliūdyti. Ir tai daro labai aktyviai. Ačiū Dievui, šlovė viešpačiu. Va, bet ir mes turime galimybę dalyvauti tuose Dievo darbuose. Ne vien malda, bet ir darbu. Kažką nuo savęs nutraukdami, išsižadėdami ir pasidalindami su tais, kurie šiandien stokoja, kuriems reikia pagalbos. Daugelis tų pabėgėlių atvyko į Lietuvą tuščiomis. O kažkas tikisi iš jų uždirbti ir jau prasidėjo pasiūlymai 1500 ir nuvešim juos į Vokietiją, įdarbinsim dar kur nors. Va. Nu, visada kažkas iš karo pelnysis, bet tai ne mūsų kelias. Kaip mes savo užtarimą palydėsim konkrečiais ir darbais. Labai tas irgi Dievui, manau, yra svarbu. Ir per tai mes turim progą patys, dalyvaudami Dievo darbuose, ir patirti džiaugsmą. Kai tie žmonės patyrė Dievo meilę per mūsų tarnystę, įtiki. Įtiki labiau viešpačių, dėkoja viešpačių, išlovina viešpatį, tai yra vaisiai. Ir aš manau, tai keičia gyvenimus. O jeigu lieka tik tai žodžiai, tai gali likti, kaip sakant, arba propaganda, arba savo kulto vystymo. Visokių iškreiptų intencijų gali čia privisti. Taigi dėl to melskimės, kad viešpats išgrynintų mūsų širdžių intencijas, kad mes iš tikrųjų tame užtarimo maldos tarnavime tarnautume visą širdim Dievui atsidavę, ieškodami Dievui garbės ir šlovės, kad jis būtų pašlovintas, ne mes. Ir kad Dievo valia išsipildytų to žmogaus gyvenime, Dievo pažadas, kad atpirkimas, išganimas ateitų į jo gyvenimą. Ir Dievui svarbiau, kad jis atrastų jį, negu kad jis tik patirtų išgydymą. O kiek žmonių patyrė išgydymą, lieka nepažinę viešpaties. Ir tai yra magija. Burtininkai visokie irgi gydo, ne? Bet pas Dievą neatveda. Tai vat, kad mes nenusiristume kitų burtininkų lygio, nepatingėtume padirbėti su žmogum, neskubėtume abra, kad abra jo išgydyt, bet iš esmės padėti tam žmogui susigaudyti gyvenime, užimti teisingą poziciją, priimti Jėzų į savo širdį, pažinti jį ir tam galų prireiks ne vienos valandos liūdijant jam savo tikėjimą, užduodant jam klausimus, padedant jam susivokti, kas jo gyvenime ne taip, tam reikės paukoti laiko. Tu gali per tą valandą galbūt už 20 žmonių ar už 30 pasimelsti ir jie patirs kažką, jausmą kokį, patirs tavo šilumą iš tavo rankos. A dar ką nors, bet liks neperkeisti, liks neatsiverti, liks nepažinę viešpaties. Tai va, kokie mūsų prioritetai, apie ką mes galvojam, eidami užtarimo maldos, kaip mes ruošiamės tai užtarimo maldai. Ir vėlgi grįžtų prie to, viešpats nori, kad kiekvienas iš mūsų būtume tuo užtarėju. Kad kiekvieno iš mūsų lūpomis šventoji dvasia galėtų užtarti šventuosius pagal Dievo valią, ne? Nuolat, nuolat, ne tik švenčių progomis.
Kalbėjo pranciškonas Gediminas Numgaudis.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenų vienuolynas etagamail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.